V dnešnej epizóde Started Up diskusného klubu sa budeme rozprávať s investigatívnym novinárom Ivanom Megom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
A moje meno je Šimon Žďarský. Pán Mego, ako sa zmenili mafiáni z 90. rokov a teraz? Keď si zoberieme takého Kočnera, Bodora, v čom sú iní ako tí z tých 90-tok?
Tak tie 90. roky boli úplne odlišné, my ich nazývame mafiáni. Ja hovorím, že to boli skôr mafiánske gangy a mafia ako taká, ktorú by sme vedeli nazvať mafiánmi týchto dní a týchto rokov, to ukazuje asi najlepšie možno posledný prípad pána Makova, bývalého šéfa finančného kriminálneho úradu finančnej správy, kde tam sa ukazuje, ako funguje ozajstná štrukturovaná mafia, kde človek, ktorý sa dnes teda priznáva k trestnej činnosti, rozkrýva to, že on ako človek z najvyšších miest štátnych štruktúr a finančnej správy priamo komunikoval a koordinoval trestnú činnosť a spolupracoval na trestnej činnosti so zločineckou skupinou Takáčovcov. To je taká ukážka tej novodobej máfie, ktorá je úplne odlišná proti Mikulášovi Černákovi, ktorý bol ako považovaný a je považovaný za toho bossa, aj tedy toho podsvetia. Ale boli to skôr gangy, ktoré niekoho niekde ubili a ktoré vytvárali akúsi pozíciu strachu. Kdež to títo novodobí mafiáni, napriek tomu, že aj zastrašovali a mali isté praktiky, ktoré si preniesli z tých 90. rokov, sú hlavne postavené na tom, že akékoľvek trestné oznámenie, akýkoľvek nejaký boj proti ním by bol márny, lebo by stroskotal na tých štátnych štruktúrach, kde sa dnes rozkrýva to, že vlastne nejaký Ľudovít Mako má po svojom boku právnika, ktorý bol riaditeľom inšpekcie ministerstva vnútra, ktorý by v prípade akéhokoľvek trestného oznámenia vyšetroval trestnú činnosť, ktorej by sa oni mali dopúšťať. Takže by ste okamžite stroskotali. A takto nejak, keď pôjdeme ďalej, uvidíme, čo ešte rozkryje, sa rozkryje akási celá štruktúra tej ozajstnej, ako keby mafiánskej skupiny. A to už môžeme nazvať potom mafiánskou skupinou, keď sa to rozkryje, že vám vznikne strom, ktorým sa prepája tá vládna a štátna moc s tými gangami.
Chcete povedať, že v 90. rokoch nepotrebovali až tak tí mafiáni takéto krytie?
Skôr oni mali krytie, ale bola to len spolupráca jednotlivcov. Tu nás sa ukazuje, že sú to celé stromy, že sú to celé štruktúry. A v tom je ten rozdiel. To už sa to dnes ako keby viac podobá na nejakú Cosa Nostru alebo Drangetu.
Čiže aj v tomto sme sa my vlastne posunuli.
No,
posunulo tým vyspelým krajinám.
Áno, posunulo sa to hlavne tým, že sa rozkryli mafiánske gangy a oni museli začať fungovať sofistikovanejším spôsobom, lebo aj legislatíva sa po roku 2006 zmenila, došla novelizácia, postupne prišli nové novelizácie zákona, ktoré začali trestnú činnosť zločineckých skupín a organizovaných skupín posudzovať inak. A oni sa teda vyštrukturovali do takej úrovne, aby boli čo najťažšie odhaliteľní. Kdežto pri Černákovi alebo tých gangoch z tých 90. rokov, ako boli Sikorovci, aj keď tvorili zločineckú skupinu, je postihovaná nižšou trestnou sadzbou, ako sú moderné, alebo podľa nového zákona. Takže tam je niekde rozdiel. Napriek tomu, ale naše slovenské skupiny a gangy sú ešte odlišné od nejakých českých, nemeckých a tak ďalej, že my sme skôr na ten východ, kde sa ukazuje, že my vlastne u nás sa vraždilo ako na páse. Hej, a to je to odlišné, v čom sme ešte my odlišní od ostatných krajín. A sa ukazuje, veď na juhu Slovenska máme mať vyše 200 veľakých nezvestných povraždených ľudí. A tam sa ukazuje, že Slováci sú ako nie, až úplne ako Taliani, vyštrukturovaní pekne. To sa ukazuje len teraz pri nejakom Makovi. Ale povahovo tie gangy sú oveľa agresívnejšie a zabijackejšie ako kdekoľvek inde v Európe.
Spomínali ste tých mafiánov z 90. rokov, jedným z nich bol aj Piťo. Boris Kollár má s ním veľmi veľa fotiek z dovolenky na Floride. Vnímate vy toto ako problém, alebo veríte tej verzii Borisa Kollára, že s nimi len vyrastal, tam sa len stretli a odtedy s nimi nič nemá?
Tak hlavne Boris Kollár sa priznáva, že niekde na prašaku sedával s bosom Steinhebelom, že mi Ondrej Žemba, mne osobne v rozhovore v Chorvátsku na Brači, bos popradského podsvetia, povedal, ako mu telefonoval Boris Kollár, keď mal žaluť prísť do Tatier, aby zabezpečil parkovanie, ubytovanie a servis okolo žaluďa. A to vybavoval Boris Kollár v tých rokoch, takto to oznámil a povedal mne žaluť Žemba, ktorý je dnes mŕtvý. Fotografie s Piťovcami a tak ďalej, opäť veď sa tam vyjadrujú priamo účastníci toho výletu, ktorý mali, a tí úplne inak vykresľujú celý jeho výlet a dovolenku na tej Kube. Takže ako tieto výhovorky ja vnímam len ako výhovorky. Z môjho pohľadu a z toho, čo aj sa stretávam teda v rámci svojej práce s ľuďmi, ktorí majú veľmi blízko k podsvetiu, alebo sú súčasťou a boli súčasťou podsvetia aj z tohto gangu, tak tí mi otvorene povedali, že Boris jednoducho Kollár sa poznal a nejakým spôsobom určite aj niečo riešili. Veď to priznal dokonca aj na tlačovke, aj s tou Krištúfkovou, kde otvorene hovoria, ako niekto kontaktuje Kočnera, pani Krištúfková, lebo chcela prísť o majetok a mala prísť o majetok, ale nikto nehovorí o tom, že mala prísť o majetok, ktorý mala po Diničovi, zavraždenom mafiánovi, a že ju chceli pripraviť o majetok z krvavých peňazí mafie. Takže tam tie prepojenia sú rôzne a toto už by mohli možno aj ľudia pochopiť, že skrátka akceptovali človeka, ktorý bol známy svojimi kontaktmi.
Myslíte si, že to môže byť problém do budúcna? Je to predseda parlamentu, má šéfa SIS, dôležité ministerstvo dopravy.
Takto, no, tak ja to vnímam len ako. Ak zatiaľ sme ešte nepreukázali činnosť, napriek tomu, že sa ukazujú aj z minulosti rôzne spisy, kde sa hovorí o tom, že mal pašovať drogy, mali robiť nejaké podvody a tak ďalej. Ten človek dnes nie je trestne stíhaný, musíme na ňo tak hľadieť. Ja to potom vnímam ale ako veľmi zdvihnutý prst charakterové črty tohto človeka. Kde sa pohyboval? Ja nemôžem na ňo inak pozerať. Ja nehovorím, že dnes to musí byť nejaký zlý človek. Ja hovorím, že by som zdvihol prst v prípade jeho charakterovej črty.
Kto sú podľa vás dnešní mafiáni? Vyplávalo na povrch veľa mien. Tak poďme sa baviť konkrétne.
Ťažko to povedať, lebo čokoľvek dnes poviete, viete, ako to dopadne, ale dá sa, už dneska sa ukazuje, že tento Ľudovít Mako mal už riadne prepojenia tam. Ja už hovorím, že to je taká ukážka, že by sa dal možno nazývať týmto spôsobom. A keby to ľudia pomenovali, tak asi by sa nemohol hnevať, keď je tam prepojenie. Marian Kočner mal tiež všelijaké spojky, samozrejme, aj na Piťovcov, aj na Sikorovcov. Aj tam sa predsa po výpovediach tí Sikorovci priznávajú k tomu, že robili rôzne roboty pre Mariana Kočnera. Asi je ich tu viac.
Tieto gangy teda doteraz fungujú v nejakej obmedzenej miere?
To by som už nepovedal, že tie gangy, ktoré my poznáme, fungujú. Sú tu možno nejaké pozostatky, ale keď nebudú tieto gangy, budú iné gangy, ktoré budú robiť tú robotu a nebudú mať mená, ktoré dnes poznáme. Ale budú to skrátka ľudia, ktorí budú športovo alebo zdatní, budú veľmi šikovní. A tí sa budú pohybovať v blízkosti takýchto ľudí, ako je aj Norbert Beder, ktorý sa pohybuje okolo MMA a je nie vylúčené, že títo ľudia, ktorí sú pomerne šikovní bitkári, klobúk dole, môžu byť v službách takéhoto človeka.
Vnímate teda MMA do budúcna ako nejakým spôsobom hrozbu? Alebo narastajúcu popularitu tohoto športu?
Tak ono to nie je žiadna alchymia. Ja už som o tom v minulosti hovoril. Ani nejaký výplod fantázie z minulosti sú známe, že gangy zločinecké a mafiánske skupiny sa vytvorili práve zo zápasníkov, boxeristov, kulturistov, karatistov, takýchto ľudí. A teda v tých telocvičniach sa zgrupujú ľudia a športovci, ktorí majú blízko k násiliu. No, nechcem plošne povedať, lebo ten šport si naozaj zaslúži uznanie a tí chlapci sú veľmi, veľmi šikovní, ak to berú ako športovci. Hrozba je, že k týmto športovcom môžu zhliadať chlapci, šikovní chlapci, ktorí budú mať ale iné úmysly v prípade akéhokoľvek neúspechu v klietke, sa ale nemusí chcieť živiť práve bežnou prácou. A títo chlapci sú potom ľahko použiteľní práve ľuďmi, ktorí majú peniaze na prácu, ktorá už hraničí s násilnou trestnou činnosťou alebo k násilnej trestnej činnosti.
Čiže hovoríte, že nejaký takýto vytrénovaný bojovník, keď dajme tomu sa nedostane do nejakej tej profesionálnej súťaže, tak práve si ho môže najať niekto taký, kto potrebuje niekoho, kto sa vie byť, kto vyzerá nebezpečne a ponúkne mu možno lepšie miesto, ako niekde pracovať v kancelárii alebo...
Tak určite, ono ako, treba to brať racionálne, že tá násilná činnosť rôznych gangov asi nikdy nezmizne. To patrí k biznisu takýchto ľudí, ako luxusné autá, ako pekné ženy, patrí aj násilie. A oni bez toho násilia by nevedeli zase zarábať tie peniaze. Takže takíto chlapci, ktorí nebudú úspešní v klietke, tak je to hrozba toho športu. A je to práve pre tú obrovskú popularitu, že čím väčšia popularita, tým väčšia masa ľudí, väčšia masa šikovných chalanov, športovo veľmi zdatných, ktorí nebudú si vedieť zarobiť tým športom, môžu neskôr skončiť aj takto. Tým nechcem povedať, že všetci, ktorí milujú MMA, majú mať takéto sklony. Hovorím o riziku, ktoré z tohto športu vyplýva. A nie je to len môj výmysel, veď služby rôzne už monitorujú takéto rôzne kluby.
Ešte tajné služby, alebo...
Áno, to sa musí monitorovať, aby bol akýsi prehľad v prípade akejkoľvek násilnej trestnej činnosti, ktorá sa môže v nejakých regiónoch opakovať. Či to môžu byť rôzne lúpeže, alebo prepady, alebo nejaká násilná trestná činnosť, keď sa bude v nejakej niekde opakovať v nejakom regióne Slovenska. Alebo sú to tie prepady, myslím, v obchodných centrách, čo sa robia tie klenotníctva, vždy príde nejaká partia chlapcov, 6-8 chlapcov behne do nákupného centra, vyvalí dvere a vylúpia klenotníctvo. Tam je krásne vidieť, že to nie sú nejakí chlapci, ktorí práve napadlo, že poďme vylúpiť klenotníctvo, ale sú to zohratá partia chlapcov, vyzerajú byť veľmi športovo zdatní podľa pohybov, ako pracujú, ako sú koordinovaní. A tam už niekde môžeme hľadať spojitosť s nejakými športovcami. A hovorím tu o tej hrozbe, ktorá vznikne tou popularitou.
Ja som mal práve za to, že práve táto násilná trestná činnosť je už na ústupe, že dneska sú v mode biele goliere, eurofondy, prepojenie na vládnu moc a tak ďalej. Že toto už je na ústupe. Takýto hrubokrké typy.
Tak jasné, že sa to úplne odlišuje, že kedysi sa naozaj zarábali v dobe cashu, ako sa tomu hovorí, sa zarábali tie peniaze takýmito ľuďmi. Dnes naozaj sa zarába skôr ekonomickou trestnou činnosťou, ale tá nevylučuje, že je niekedy potrebné, ako títo ľudia hovoria, niekoho umravniť. A vtedy použijú takýchto chlapcov. No, samozrejme, že uplatniť nejaké veľké množstvo takýchto ľudí v takomto organizovanom zločine už nie, už sa to tak nerobí, ale nejakú partiu vždy niekde zložíte. Ale to neznamená, že ich len musí niekto platiť. Bude to len partia v nejakej telocvični, ktorá bude šikovná. A tá povie, že tak poďme, vymyslíme niečo. Bude to jeden z tých chlapcov, ktorý tam bude šikovnejší, ktorý bude väčšia osobnosť a zrazu začne riadiť partiu 6, 7, 8 chlapcov, ktorí sa začnú živiť iným spôsobom. A toto je tá hrozba, že nám tu môžu povznikať rôzne gangy.
Vy ste spomínali tú trestnú činnosť mafie. Čo teda robia teraz? Z čoho získavajú takéto zločinecké skupiny prostriedky?
Tak hlavne sa ukazuje, že je to z rôznych podvodov, či už na DPH, alebo
no to mi nepripadá refundov. Úplne také hrubokrké, viete, to sú častokrát zložité podvody, musíte...
Tak vidíte, že používali rôzne praktiky, napríklad v prípade toho Ľudovita Makova v prepojení na tých Takáčovcov. No ak niekto dlží peniaze, ak má zaplatiť peniaze, tak sa použijú takíto ľudia.
Hej? Čiže kombinácia.
To je už len kombinácia, áno. Potrebuje o nich vždycky bude... potrebné takýchto chlapcov. Potom ich používajú ako na ochránku, zastrašiť niekoho, sadnúť ku stolu, poklepať po ramene. A to nemusí byť taká tá úplne brutálna sila, ktorá je použitá, ale na zastrašovanie to stačí. Hej? Hlavne kedysi sa vypalovali dealeri drog alebo zlodeji aut. Dneska sa vypalujú ľudia, ktorí robia DPH. To znamená, že za nimi prídu takíto ľudia, za človekom, ktorý pácha takúto trestnú činnosť a nechajú mu zaplatiť nejakú časť z tých peňazí, ktoré mu na DPH sa podarilo ukradnúť.
Vaša celá práca je vlastne o tom, že sa bavíte s kriminálnikmi rôzneho typu. Ako často sa stane, že vás niekto zastrašuje?
Tak nie je to moja celá práca, je to časť práce a je to preto, lebo ak o týchto ľuďoch chcem písať, tak ich musí dať aj priestor na vyjadrenie, ako novinár. Tak ja viem, že keď je politický redaktor a píše článok o dvoch, troch politikoch, tak by ich mal aj osloviť. A pre mňa je to strana v konaní, ako každá iná strana. A ja skrátka dám priestor na vyjadrenie aj tomu človeku, ktorého pokladáme za mafiána, vagabunda, alebo ktorý sa k nej aj priznal tej trestnej činnosti. Ale ja, ako autor materiálov, mojou úlohou je mu dať priestor. A môj spôsob práce nie je väčšinou taký, že zavolám a položím cez telefón otázku, ale ja väčšinou chcem toho človeka mať z očí v oči.
Prečo?
Lebo si myslím, že sa viac dozviete. Že ten spôsob komunikácie...
A nie je to práve iný. Rizikovejšie pre vás?
Ja si myslím, že to je správne. Ja si myslím, že si môžeme vydiskutovať veľa vecí. Že ak on má pocit nejakej krivdy, môže mi ju rovno povedať. A ja nemám problém si to vypočuť a argumentovať, lebo ťažko povedať, čo sa stalo, nestalo. Ale ja som za to, že ja by som za tým Kočnerom išiel. A pýtal by som sa, čo sa deje a poďme si to teda vydiskutovať, kde cítite tú krivdu.
Čo ste sa dozvedeli od Kočnera?
No tak v prípade Mariana Kočnera ja som naozaj riešil informácie, že si mal objednať svojho času vraždu syna jedného vysoko postaveného oligarchu alebo boháča slovenského. A ja som teda išiel za ním a spýtal som sa ho, že či sa takéto niečo stalo, že či si naozaj tú vraždu objednal. Posadil som sa ale z očí v oči. Ja som mne telefonoval, že dobrý pán Kočner, objednali ste si vraždu. Hej, hovorím, sadol som si, boli sme v hoteli, tam ma pozval, to bol také jeho miesto proti prezidentskému palácu. A tam som sa do očí spýtal, či si objednal vraždu, či to je pravda u Sikorovcov. A on povedal, nie, dobre. Poďme ale ďalej.
Tu bolo to vierohodné pre vás?
Takto, no. Je to jeho vyjadrenie. Ja som mal list, z ktorého čerpala anonymný list, podpísaný jedným vysokopostaveným mafiánom, kde on podal nejakú svedeckú výpoveď. A ja som z tejto svedeckej výpovede čerpal. Takisto som sa stretol s tým podnikateľom, alebo synom podnikateľa, ktorý mal byť cieľom. A ten mi povedal, že áno, túto informáciu má a preto svojho času ušiel zo Slovenska. A ja som ho s týmto všetkým konfrontoval, toho Kočnera. Takže je to len iný spôsob práce. No, každý má iný. Ja nehovorím, že môj spôsob práce, chcem to povedať, je správny. Že ja nehovorím, že môj spôsob je správny. A ja to len tak vnímam, že tých ľudí chcem stretnúť a chcem si s nimi jednoducho... Chcem si ich nahrať a chcem ich mať z očí v oči. To je môj spôsob práce. Niekto povie, že nemá čas a zatelefonuje a má stanovisko. Áno, aj to je akože splnili sme si novinársku úlohu. Hej?
Mne len nedáva zmysel, prečo by sa taký človek, ktorý je naozaj podozrivý zo závažnej trestnej činnosti, ešte ukazoval niekde, ešte s ďalším novinárom sa bavil, ešte ako keby svojím spôsobom poukazoval na tú svoju vec. Aj tým, že by sa vyviňoval.
To sú ich egá. Ako oni sa chcú stretávať. Oni chcú sa rozprávať. To je, ja neviem, egá.
Sú pozornosť?
Niektorí áno, niektorí menšiu.
Napríklad Marián Kočner určite áno.
Ten robil si tlačovky, robil tlačové konferencie.
To ktoré je... vysielala Teatrojka Live, hej? To si viete, áno, treba poznáte to... nejaký iný štát, kde takéto niečo bolo?
Tak bolo to tu už. Akože ja neviem, takto nemám zmapovanú zahraničnú scénu. Ale veď Mikuláš Černák tiež mal tlačovú konferenciu. Hej, v prípade Drukosu a ovládnutia Drukosu. A tak ako Slovensko je iné.
A pri týchto osobných stretnutiach, dobre, poviem, vy vyložíte svoje karty na stôl, vaše zistenia, on sa má k tomu vyjadriť, že keď zistí, že čo všetko na ňo máte, že vás zoberie to nahrávacie zariadenie, povie, že keď to zverejníte, tak vás zabije a tak ďalej?
Takto sa mi to ešte z očí v oči nestalo.
Môže to byť nejakým kultivovanejším spôsobom?
Áno, ale... tie hrozby boli všelijaké.
Stalo sa vám niekedy, že ste ten článok nepublikovali pre toto?
Nie.
Prečo?
Principiálne.
A čo keby sa vám niečo stalo? Také máme... Stojí to za to? Asi nedostávate toľko peňazí, aby...
To není o peniazoch. To je principiálna záležitosť. Je mojou povinnosťou. A práve ja hovorím aj každému novinárovi, s ktorým keď sa bavím, hovorím, ak máte nejakú vec a je veľmi horúca a naozaj sa dejú okolo vás nejaké divné veci, treba to okamžite publikovať. Okamžite, ani nestrácať čas, lebo práve tým, že to zastavíte, tí ľudia dosiahli to, čo chceli dosiahnuť a vedia, že to na vás funguje, ale vy rýchlo, čo najrychlejšie treba publikovať takéto horúce veci, okolo ktorých sa dejú zvláštnosti. Ale ja som zažil, ja neviem, od korunného svedka svojich čias, ktorý svedčil proti Karolovi Melovi a Vidamovi Mišenkovi v prípade 6-7 vražd. Som ho konfrontoval v Bojnej pri Topolčanoch. Som sa s ním stretol, zavolal ma do krčmy a hodinu mi rozprával rôzne historky. A ja som teda si to vypočul, položil som mu otázky a všetko som vypublikoval. Ale v tom momente sa stalo to, že on mi volá, ty nevieš, s kým si začal, toto si nemal robiť. A hovorím, prepáčte, pán Krajčík, volá sa Jan Krajčík, super svedok. A ja som teda na ňo reagoval spôsobom, že prepáčte, ako neviem, o čom hovoríte, vy ste mi dali reálny rozhovor a ja som ho publikoval. V tom, teda on sa mi pohrozil, tak ja som kontaktoval vtedy policajného prezidenta Tibora Gašpara. On vyslal za mnou operatívcov, ktorí tohto človeka mali ako keby pod kontrolou a chránili, lebo bol ich svedok. A tí ma poprosili, že aby som už nikdy o Krajčíkovi nepísal, lebo že oni ho ešte vedia zastaviť, ale že som ko a že fakt si mám dávať pozor, lebo som úplne mimo.
Čiže vás zastrašovala ako keby polícia?
Áno. Áno, že si mám dávať pozor, že oni ho ešte dokážu zastaviť, dávajte si pozor a že nechcú, teda aby som akýkoľvek článok ešte o ňom písal a už vôbec nedával žiadnu fotku. A to bol pre mňa moment, že presne som vedel, čo nechcú a ja som o tomto Jánovi Krajčíkovi napísal, hádam, 50 článkov potom a dnes je ten človek odsúdený na doživote, lebo z toho super svedka sa vyklul klamár a museli ten jeho
status... Čiže myslíte, že mu policajti naleteli?
Áno. Či už policajti, ja neviem, ako to bolo. Či už s ním to policajtom vyhovovalo, alebo mu naleteli, alebo čo. Skrátka sa ukázalo, že ten človek reálne klame, vytvoril si na seba, aby predviedol, aký je dôležitý svedok, vytvoril si samostrelbu, sám na seba strieľal. Hej. Takže sa všetko sa preukázalo, že ten človek v podstate je nedôveryhodný. A museli zmeniť jeho status zo svedka na obvineného a dnes je odsúdený na doživotie.
To by som bral na mieste toho zločinca možno o to viac ako dôvod sa vám nejakým spôsobom pomstiť. Viete, tomu, on už, či už tam bude jedno doživotie alebo dve doživotie a tomu...
Áno, ale on už potom... Skrátka sa to nestalo, no tak ja neviem. Zobrali ho do väzby a...
A robíte nejaké také preventívne opatrenia alebo fungujete úplne bežne? Ako...
Tak nie, jasné, že nie som paranoidný. Poznám kolegov, ktorí to celkom až tak úplne zvládli, ale ja nie som paranoidný a dávam si pozor samozrejme, že nejaké tie základné veci, že či sa pozerám do spätného zrkadla, či si obídem nejak auto predtým, než do neho sadnem, alebo si dám pozor okolo domu, či tam niekto niekde nesedí, či sú tam nezvyčajné auta, čokoľvek. Ale ono zase poviem, že keď vás bude chcieť úplne niekto nejakým spôsobom vám ublížiť alebo spraviť to, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi, tam nemáte šancu asi tomu úplne zabrániť.
Čiže ani sám pán Kuciak?
Nemal by šancu. Ja keď som si to predstavil, čo sa stalo, tak vám zaklope na dvere, vy otvoríte a stane sa to. Alebo prídem, vyjdem von pred ten dom, veď raz musím vyjsť, asi ma tam počká a strelí vás rovno medzi oči. A s tým skrátka nikdy nemáte. Ak sa raz niekto rozhodne vám niečo urobiť, tak vám to urobí. Jednoducho, tak to je. Ak sa niekto rozhodne, je koniec.
Je dnes nejaký boss podsvetia slovenského? Povedali by ste niekto, kto má veľkú moc? A...
Tak ono, hovorí sa to o rôznych ešte ľuďoch, ktorí sú ako keby nepostihnutí a na ktorých ešte ruka zákona nesiahla, ale nenazval by som to bossmi, aj keď áno. Asi sú takíto ľudia, ale ich viac.
Myslíte, že bol niekto nad Kočnerom?
Ja som presvedčený o tom.
Máte aj tip?
Neviem. Som presvedčený o tom. Som presvedčený.
Že existuje teda niekto, ale vy sám neviete, že o koho sa jedná.
Tie tipy asi môžu byť, čak zase ten okruh ľudí, ktorí by mohli byť nad Kočnerom, nie je taký veľký, ale ja som presvedčený o tom.
Marián Kočner s pani Žužovou boli oslobodení v rámci teda toho prvého prvostupňového súdu verdiktu. Ako to hodnotíte?
Ja to vnímam veľmi tak... Ako chcem byť aj profesionál, aj ťažko to vnímam, aj sa snažím byť profesionál. Ale jasné, že ja rešpektujem, čo povedal súd, ale musím povedať aj to, že reťazec dôkazov, a to, že fotografiu, ku ktorej sa priznal kriak zo sledovacieho komanda Petra Tóta, hovoríme o fotografii Jána Kuciaka, na konci dňa a pred súdom opoznal strelec, alebo človek, ktorý sa priznal k tomu, že zastrelil Jána Kuciaka, je pre mňa reťazec dôkazov, alebo taký reťaz dôkazov, ktorý je... ja už neviem, aký väčší by mal byť. Hej? Napríklad Andruško, tak ako usvedčoval Saba a Marčeka ako vykonávateľov vraždy, predsa usvedčoval aj objednávateľku vraždy a to je taký istý priamy dôkaz ako v prípade týchto dvoch. A tam, v tejto fáze sa to súdu nepáčilo, v tejto fáze sa to páčilo. Tak potom sa pýtam, veríme tomu Andruškovi alebo mu neveríme? Tam niekde sa strácam, lebo ak mu dôverujeme a preukázalo sa, že v tejto časti hovorí pravdu, tak potom by mal hovoriť pravdu aj v prípade Žužovej. A ešte to poviem inak. V prípade, keď zadržiavali Andruškova a zadržali Saba s Marčekom, ešte nikto, policajti, ani nikto, ani prokurátor, nikto netušil, že nejaká Alena Žužová existuje, že by tam mohla byť. A hneď ako chytili Andrušku a ten povedal, že Alena Žužová si to u mňa objednala. Oni zadržali Alenu Žužovú a na základe ďalšieho vyšetrovania jej mobilu a kontaktov a tak ďalej, sa ukazoval ďalší a ďalší reťazec, až sme došli k tomu, že tu dokonca bolo sledovacie komando, ktoré sledovalo novinárov. A ja hovorím, že to bolo pre účely, ja som o tom presvedčený, tej vraždy, to je moje presvedčenie. Takže keby Andruško povedal, že ste to boli vy a trhnú k vám policajti, tak asi u vás nenajdú reťazec dôkazov taký, že povedie k nejakému až k nejakému sledovaciemu komandu, ktoré si objednal Marián
Kočner.
Oni sa
vlastne takýmto spôsobom až k nemu dostali.
Až k nemu dostali a ešte až ďalej a ďalej. Ešte až k nejakému Kriakovi, Mlynarčíkovi a Škrípovi, ktorí mali sledovať novinárov. Takže ja hovorím, že policajti netušili, kto je Alena Žužová a dostali sa až k nejakému sledovaciemu komandu. No tak potom asi ten reťazec dôkazov bol nejaký, lebo ku mne by mohli teda prísť, aj by ma mohli zobrať, aj všetko, lebo by Andruško povedal, že bol to ten Ivan Mego, ale asi by u mňa nenašli reťazec dôkazov, ktorý by viedol k Kočnerovi, k Petrovi Tótovi a k nejakému sledovaciemu komandu. A bola by veľká náhoda, že niekto sledoval Jána Kuciaka a sledoval ho len preto, že chceli nejakú reláciu a zhodou okolností tie fotky niekto teda použil pri opoznávaní Kuciaka v prípade vraždy. Takže tam ja vnímam, že z môjho pohľadu bol ten reťazec dôkazov dostatočný. Na druhej strane jasné, že sú tam premenné, ktoré treba vysvetliť a čo je, to je kontra sledovacie komando, ktoré sledovalo sledovacie komando a prečo táto informácia nie je v spise a nie je pred súdom, prečo sa ňou nikto nezaoberá, kto kontrasledoval sledovacie komando. A tiež je tam nevyriešené to, že bývalý viceprezident Málik mal zobrať sledovacie komando na čele s Petrom Tótom, Mlynarčíkom, Kriakom a Škripom na výlet do Ruska. A ja sa pýtam, je toto náhoda? A práve v čase, keď sa mali diať tieto veci. Takže toto všetko by mal možno niekto vysvetliť a ísť ďalej. Ísť ďalej a nejak ich už posadiť všetkých na tú lavicu obžalovaných a potom sa poďme zaoberať teda ďalej. Čo tam je?
Takže je teda chyba na strane policie, prokuratúry či súdu?
Ja si myslím, že dostatok dôkazov bol. To je môj názor. Napriek tomu, že rešpektujem...
Čiže policia OK. Rešpektujem, okay.
Ale sú tam veci, ktoré vyvolávajú veľké otázniky. Kontrasledovacie komando a výlet do Ruska. A možno a ďalšie a ďalšie iné veci. Takže určite je tam ešte čo riešiť a podľa mňa tam ani nebol problém vo vyšetrovaní, ale skôr, že to rýchlo uzavreli a ten spis skrátka niekto zacvakol a odovzdal na súd. A potom, jak mi môže prísť prokurátor, keď už spis je dávno zviazaný a všetko, ja tu mám ešte nejaký dôkaz mobilu Žužovej. No prepáčte, tak a to ešte, koľko dôkazov máte? Čo ešte máte tam schované? Lebo to malo byť všetko v tom spise, ktorý ste mi z MPOčkovali. Dali na obžalobu. Takže to je ten problém, že sa možno niekto len unáhlil a v tom spise malo byť všetko. Ale to je môj pohľad na vec.
Ja som sa vás pýtal veľa otázok, ale ako každý host v diskusnom klube máte na záver odkázať, povedať našim divákom čokoľvek, čo uznáte za vhodné na túto kameru.
Skúste nám len dôverovať. My naozaj sa snažíme. Nie sme zlí novinári.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.